bande ko balandi ba radio maria topesi na bino mbote hein boyi bolamu na bae ba uti kokuta biso na linaka ya malonge ya mokolo malelo mwa mitano e talaka penza mingi mituna pe biano kasi tokozong sa maloba omboka sango mokonzi ya kozonga ya bokuse mate ya mapesa mela kibiso na poso tozali kosukisa
matondi mingi ba ndeko balandi na poso eye toko sukisa Mateya mataraki otopesaki mokolo mwalandi ezalaki bongo Mateya matali sangwela mo lomingo loliki lomingo la zomi na inei omobuse mingi penza sangwela mo santo luke teni ya zomi molongo mo yambo kino mo zomi na ibale bakisa molongo mo zomi na sambo kino tuku ibale Yezu akotinda bayekoli tuku sambo na ibale akotinda bango babale na babale Mokolo ya mardi, to pesaki mate ya matali, mokanda papa François akomaki, yambote awa. Mokanda mongo mobimaki le 24 janvier, o etali bongo journée mondiale à la communication. To kabola, elika o ezali konte yabiso na boboto. Lokola te mbala inso, toko communique, toko sola na baninga, ezala na ba réseaux sociaux, na internet, na téléphone, to sala ango na boboto, to kabola ilikia na boboto. Yangonde ma eto teyaki, mokolo ya mardi, mokolo ya mercredi, mate ya mapesama ki wuto ba sous-station, mokolo ya jeudi, lobi loleki, ezala ki bongo, mate ya matali, mama, ki a raccorbe la petrilo. Oya zalaki mama, mobotama ya Itali, mingi penza na Roma. Awa, azali mosale li wanzambe to servante de Dieu. Zambi, tango awa ki, ndenga tambu sekibo moiboye, po ya bato, asenge koza la mosanto. Yangu wana to pesa ki mate ya matali bo moiboye, po ya kolendi sa mingi penza, ba mama, ba papa, ba ye, bazelo katia kuokoso na katia libala. Matonzi.
Matondo mingi sango. 081-99-66-098 Bo tindeli biso mito na miabino na nzela ya numero ena toko yeba bongo ko yamba yango toko zwa mito nou etike la ki na li farasa Bonjour Père Roger, en esprit il n'y a pas le temps et l'espace alors comment les sorciers arrivent à voler comme on le dit Zende ko Marcel Outo Saint-Marc
Matondo mingi bala matou na bango Merci Ndeko, ou toi Saint-Marc, hein? Ah voilà qui ça ça. Bon, parce que Ezaïli Kambo ya Molimo, c'est l'esprit en fait qui travaille. L'esprit n'a pas de frontières. Yamotolo Bakate, paradis Ezaïli est sikate. Ezaïlinde Bomoi. Bomoi wasika. C'est un état de vie, le paradis, ce n'est pas un lieu. Ils allaient sika songolo to pakalate ka sezae bo moi bosika. Ndoki, azali nakati ya bomoi ya makambo ya mabe. Bondoki, lokolate moto ya makambo mabe. Na mosala moye bondoki, azali nakati ya bomoi ya mabe. Zahir Kamba Bomoi, c'est un état, de, un état d'esprit, un état d'âme ou un état de vie, si vous voulez. Yangwan Zahir Kambo, Yakokota, Awatoko Bimakuna Tekasi, Ezalinde, Ezale Liyamoto, Motema Yamoto, Bomoi Yamoto Ndengezali. Basus Bazali Penenanzambe, Makambo Malam, Motema Malamu, Basus Bazali Nabango, Nangambo ya Satana, Bondoki, Lokolate, Motema, Oyeko Bebi Saka, bomoi ya baninga, azali na kati ya makambo ya bomoi boye, esikate boluka nzambe, bokulukande ko bebisa bomoi ya baninga.
To zwipe, mituna misusu. Bonjour ma radio, bonjour maman Régine, bonjour père. En ces jours, nous faisons mémoire de Saint-Benoît. Pouvez-vous nous éclairer sur la médaille de Saint-Benoît? Ezali ndeko Félicien. Kayemba Uto paroisse Elimosanto na Livolo.
Ah ba merci mingindeko. Ba médaille ezali ebele hein, ba médaille ya Saint Christophe, ya Saint Benoît, bongo na bongo. Mais médaille ya Saint Benoît zaili kambo ya kala penza. Zaili kambo ya kala pe batu mingi basaya la kayango. Bakolo bate zali très puissant médaille ya Saint Benoît. Ezali katia ba sacramento, ndenge boyebi na katia eklese santo katoliko bokeseni bozali katia sacramento na pe sacrement. Sacrement e utie pa ya Jésus Christ pe zali biblique. Ba sacramento ezali bisali biye eklese ya pesa biso pote esali sabiso mingi penza na tango lo sambo lokola sapele lokola medaille e bongo na bongo. Alors ndenge na lo baki za basaela ka mingi penza. Balobite likambo wana soki na bosanite e uti na bizaleli tope na ndenge Santo Benoît azalaye ko sala. Azalaye ko bengana Satana na losambo ya kombo ya tata pe ya mwana pe elimo santo. Pe na tango masenginia azalaye pe ko sala se bongo. Alors voilà pourquoi médaille wana za médaille opé et pesa melibiso na kati ecclesia c'est depuis plusieurs siècles en tout cas. Alors tolbaka ba 17e siècle 16e siècle plus ou moins. Alors médaille wana ko sala saka na kati ya boyambi motoza na boyambi médaille ko sala sayo pote batela na munguna mungu batela oboso ya munguna. Pesa lisopote o kima masenginia.
081-99-66-098. Bonjour Père et merci beaucoup pour cette magnifique catéchèse. Est-ce que le prophète Jérémie est un patriarche de l'Ancien Testament? Jérémie, a-t-il connu Jésus? Voilà, Mtuna Yandeko.
Matondi mingi Yeremia azali profeta patriarche azali mingi penza Abraham na bana baye Abraham Isaac Yakobo Esaü na bana babango kasi tobo sana tete ba matriarche pe bazali to senge ko pesa pe lokumu na ba mama oyo bazali ki balongani ya ba patriarche lokola Sarah c'est une matriarche qu'il faut respecter. Rebecca, Léa, Rachel, bongo na bongo, bazali ba matriarche na kati ya bondeko bakala. Bongo Jérémie, yazali nde profeta. Lokola Isaiah, lokola Amos, Ezekiel, bongo na bongo, bazali ba profeta. Bayebaka Yesu Kristo te, kasi basalaki mosala molamu ya kolakisa bato elongi ya Nzambe na kati ya mateya mabango.
Voilà, to kokoba lina kalie ya malonga ya mokolo malelo 081-99-66-098 to zoko sisa mitune tika laki.
Je te savoir concernant l'histoire d'Ésaü et Jacob. D'abord merci pour cette belle catéchèse. J'aimerais juste savoir, comme le père vient d'expliquer concernant le message, c'est du point étiologique. Est-ce qu'il peut bien expliciter ce qui c'est étiologique et juste du côté de leur race, comment expliquer la différenciation des races d'Ésaü et Jacob, parce que leurs deux parents sont des blancs, et comment Ésaü était noir, comment expliquer la différenciation de leur race? C'est aussi un problème qui me tourmente. Merci beaucoup.
Merci Nandeko.
Amaton de Ming Nandeko pour Amituna Mbale Otuni. Motuna Liboso. Etiologie elingoloba nini? Elingoloba lisapo oyo kolimbola tina ya likambo. Kase kolimbola yango ndenge makambo makoma malekana kite, e kolimbola yango na ndenge ya lisapo. Po ya kopesa leçon topé pour ya kopesa mateya ya bwania na bato matete e uti wapi un historien moto ya sala kela sa histoire a ebi histoire ya ngumba kisasa akolimolan dans le lengelae akolobate matete kombona matete utaki esika boye kasi tante dre kokola bago ebisa biso te babenga ka quartier na matete parce que tant ba ko tonga banda ko wana mondele moko azai ko kamba misala ko tonga banda ko kuna matete talaka brique ko ina motuna e abandi ko lela matete alors bat babenga sika wana matete. Ça c'est un récit étiologique, c'est ça l'étiologie, c'est-à-dire ba ko expliquer on ndenge nandenge makambo lekana kite nandenge ya lisapo nandenge ya mo anecdote moko boye et pour ya ko sepelisa bato pour ya ko talisa te voilà et ou taki ne sika on a mais faut toujours ko distinguer vérité historique na pe vérité de foi. Alors ça c'est très important et pour na bango babale ndenge na lobaki ce qui étonnait les gens que kamisara bato bazomona te Jacob azokene liboso Esaïe makambonaise à la ramalongate. Ben que ah ce que zali bongo c'est parce que moko ba benisaka e na tata wa ngomso zoki bénédiction te. Mais en on peut bongo te zali di sapo. Ndenge makambole kana ngimbele zali ndenge mususu. Kati ya bango bazaki mindele te ba botse na bango bazali mindele te bazali tolo baka ndenge tolo bale ba métis. Bazali ba bazane ya tolo ba yango te yezo zaki mindele te zaki pe moto moindo te azaki na katikati. Mondele te moindo pete, men, tan clair. Wana Yezu. Même souki ya yepe, mbele zala ki penza lokola ya mindele te. Zala ki souki, souki mwe koko zala boucle en boucle. Hein? Alors, bango, bazaye ba patriarche ya Bayuda. E Bayuda, na tango wana, ne leko ena, bazala ki mindele te, bayindo pete. Bazala ki na pomoko, hein, ya très clair. Lokola tolo baba mes ba métis bongo na bongo. Alors ceux qui balobite bon moko zaki na souki belé. Ezaki ezayi, ya zaki na souki belé na nzoto. Est-ce que balobili kambo ya couleur? Bon même ceux qui pe mazali plus foncé que l'autre ezala kana yango. Na kati ya libota moko za mo pembe mususu zali moindo, hein, ezala kana na kati ya mabota. Kasi Bible lo mingi penza li kambo souki. Ezaki poilu. Alors avec na basuki na nzoto Jacob azaki na suki penza te alors ba latisier et lamba n'est-ce pas ba latisier lo poso anyama yango Isaac asimbi abi anako yoka mongongo ya Jacob kasi nzoto zaye ya on voit vraiment que c'est zaye di sapo, c'est vraiment un conte, un récit étiologique né na lobi parce que bon eloko bongo en principe ko sa le maté tango yoki que Ezayi mongongo ya Ezayute angalo ba mekaso ezayi Jacob. Mais malgré ça pesi quand même bénédiction. On voit que Ezayi nango compte, hein? Donc nango beta sete bokamata lokola lisolo oyo esalema ibongo te parce que après basuba ko mekola bango. Basuba ko triche, basuba tricha. Oyebise mozo tricha bi kasi Jacob sala kini, mais c'est pas vrai. Ya sala ki yango te ende lisapo ba beti na kati ya Biblia. Matondi.
081-99-66-098. Toko yo kali susu, ndeko msusu na nzela ya mongongo.
Kumbote sango Roger na mama Roger. Ngayi mulandi na munene wa Radio Maria. Nalanda kabino tango nyonso. Bazana eloko moko okoki kokondolela biso yango soki olingi sango Roger. Eloko yango yango oyo. Tango Papa Jean Papa François ayaka na Kinshasa. Asalaki misa manene na Vertrome ya Ndolo. Na mayemaso ya teyaki ngai na simba kili kambu moko oye tikala na ngai. Ezalaki tina ya misapi mitano oyo Papa François apesaki biso ndimbula na yango mpona biso bana Congo e mingi mingi ba Kristo ya Eglise Katoliko. Bongo soki okuki kolimbuli na biso tina ya misapi mitano oyo Papa François atikilaki biso lokola etinda kati na ekole Congo. Po ba mosusu tobosana yango, tosalelaka yango te. Soki tosalelaka yango, nayebi te. Soki mpe tosalelaka yango, nayebi te. Kasi soki okoki kolimbuli na biso tina na yango, ndimbula na yango. Merci. Ngai Papa Zéphiré. Na paroisse Sainte Catherine de Sienne.
Merci, ma papa Zéphirin, autour de Sainte Catherine de Sienne.
Ma tante mingi na papa, alobaki yango kobanda kala penza pe tango yaki awa boye mingi penza na bokuta ni boye na bilenge na stade de martyr azongela ki yango na bokuse na olobate ndenge na yebi, zambi kala tozaki pe na la prière au bout de doigt. Alors, il y a 5, il y a une mission à Père Abedi, où il y a commis directeur à Radio Maria dans Lubumbashi. Quand c'est temps, il y a une mission à la prière au mission la prière au bout des doigts. Et où il y a une mécanisme à Papa François pour que je m'attende à Misapia Maboko. Il y a une mission à Misapia Monene, qui est un pouce dans le poteau. Et il y a une mission à Misapia Penenayo. Edinkolo ba baninga bayo ba bazali zinga zinga yayo ba ilibota mosapi ami bale zali bongo index oyo kotalisa ekolakisa lokola nzela ekotinda te osambela po ya balakisi po ya banganga nzambe po ya ba medecin bongo na bongo ba basenge kolakisa bato nzela. Mosapia misa tozali oto bengi majeur, mosapia monene pe molai. Ezali bongo po ya ba ebazali kokamba. Kokamba eklezia, kokamba ekolo, bongo na bongo, kosambela po ya bango. Na sima ya mosapi ya monene oto bengi majeur, tozali na annulaire. C'est le doigt le plus faible. Yango ezali nde po ya kosambela po ya baibazan na pasi, na l'hôpitalo, na boloko bongo na bongo, pe na suka l'auriculaire mosapi ya moke, ezali po te osambela po na yo moko, sima kosambela po ya baninga. Tala na bokuse mai na koki koloba bongo, tango ateyaki bilenge, alakisaki pe na nzela ya misapi te, mosapi na mosapi ezali na valeur moko, oto sengeli kotombola to pe kobatela. Matondi.
Toyo kandeko, msusu.
Bonjour, Père Roger. Est-ce que tous les apôtres étaient-ils baptisés? Si oui, par qui? Merci pour la réponse. Papa Léopold, paroisse Pidis, Saint-Pidis, à Ngiringiri.
Merci.
Matondi mingi na papa Léopold Uto Saint-Pédis na Ngiringiri. Bango banso bakulaki batisimo. Bakulaki batisimo ya Yohane Mobatisi. Bakuli pe batisimo ya Yesu Kristo. Nani akulisaki bango toyebite. Zambi na eleko yango bato ebele bazalaki kokulisa batisimo. Ezalaki se Yohane Mobatisi te bazalaki ebele. Mbele bapostolo bakulaki, mbele boko epai ya Yohane Mobatisi, basusu obisika bisusu. Matondi.
Bonjour maman Régine, bonjour père, merci pour na mateya. Limbolela ngai po na mon santo Jacques. Pe awa biso ba katolike sengeli to landa makambo ya Bible to ya Eglise. Ezali Paul uto kisangani.
Po ya Saint-Jacques.
Yo.
Ba Jacques baza babale, baza kutu so misato. Jacques o ya Alphée, Jacques o ya Zébédé, Jacques mousoso azali frère du Seigneur. Baza y basato. Alors, tu ébite Jacques Nini Oyo, tu sengé ko limbola. Mutuna papa, tu n'as qu'il y a misapia maboko bongo, na katechèse na ye. Papa, tango atangisa ki bilenge, ateye ki bilenge na stade de martyr. Azongela ki likambo ya misapi mini mitano maboko, alubai likambo ya losambo musape monene za epo ya losambo pus ya mibale index c'est la vie en communauté ya misato oya monene wana le majeur ezali honnêteté kotambola na bosolo pe na bosembo ya mine ya annulaire ezali bolimbisi to pardon pe ya suka auriculaire ezali mosala pe bomikitisi. Donc na rozongela losambo kofanda na baninga malamu la vie en communauté kozala honnête kotambola kozala moto semba na bomoi oya mine ezali bongo bolimbisi to pe pardon pe ya suka ezali bongo kosalisa baninga na bomikitisi.
Alors,
Jacques ba Jacques bazali basato hein? Donc Jacques oya zali tolo ba Jacques majeur azali moko ya ba apostolo ya yambo penza ndimaki mosala ya ba apostolo kozala kati ya bazomi na babale na ndeko wa ye Yohane Jacques et Jean. Alors bango bazalaki ba bomimbisi Yezu amoni bango abengi bango babale tata na bango kombo na ye Zebede. Jacques mususu oba kobenga Jacques Miner azali Jacques fils d'Alphée toyebi penza mingi na kati ya bomoi bwa ete pe mususu azali Jacques le frère du Seigneur ndeko ya Yezu Kristo lokola te cousin ya ye ye moto akozala bongo evêque ya Yerusalem akosala mosala kitoko penza na kati ya eklesia matondi.
Ndeko mususu ndeko Hervé uto kisangani, bonjour Radio Maria, Père Naninde abengami moi esengo pe mosanto.
Moi esengo, bienheureux, bienheureuse, matondi mingi nandeko uto kisangani. Ezali moto oyo awe itango awe na lopoto tolobi, il est mort en odeur de sainteté. Akufi pe atamboli lokola mosanto. Akoki kozala mosanto. Bakoyebisa na bakonzi eklesia na niveau diocésan soki avec andimi te ba mekanon kotala soki bakoki kolubola ye moesengo na tango wana komi serviteur de Dieu. Yambo toko mosanto ba etape ezali minei serviteur de Dieu ya liboso yango wana tango babandi deja banquete na niveau ya diocèse mpo bayeba soki ya solo mpenza okoki kozala mosanto. Alors soki olongo bani okomi lokola serviteur de Dieu na sima barotinda mikanda to banquete basali na Vatican soki Vatican atali yango amoni te solo penza okoki kozala mosanto komi vénérable c'est-à-dire bakoki ko vénéré yo okomi vénérable zambi na Vatican bamoni te ba déclarer ba bengaka héroïcité de vertu lokola te obatelaki okokisaki mabongi ya biso ba Kristo na bomoi bwa yo ndenge esengeli okomi vénérable tango okomi vénérable lokola te bato bakoki kosambela onzela ya yo kovénere yo soki makamu nsima bandi kosalema bakomema ango na Vatican bakotala Vatican akotala soki ezali authentique miracle oyo balobi te salemi na bolobeli ya yo ezali authentique alors na tango wana okoki kokoma bienheureux na sima ya etape ya bienheureux bakozela lisusu bakokoba bankete soki miracle salemi makamu nsima salemi bakotala ango lisusu soki bamoni te ezali makamu si ya malonga papa kolubola yo mosanto. Donc, biteni minei, serviteur de Dieu, vénérable, bienheureux et puissant.
To zuipe, de komusus nanzela ya mongongo.
Bonjour mon père. Motu na langa eliboso eza boye. Les catholiques souvent na yo kaba priera pona batu bakufa. Et puis ils font des prières que batu bakufa basambela pona batu bazana bomoi. Bon, je ne sais pas. Comment une personne qui est morte peut intercéder pour des personnes qui sont vivantes? Parce que la Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Deuxièmement, Esa, Marie à l'Osako. Esa à l'Osambo, to Esa à Nini. Est-ce que, dans Marie à l'Osako, Et salutation, il y a conversation entre ange et Marie. Mais pourquoi les catholiques, bah, je répète souvent, souvent, vraiment, et la Xaranini. Donc, c'est ça. Deuxième question, on a pour la pousser. Merci.
Merci, Nandeko.
Matonzi mingi Nandeko, pour la mitouna tuni. Mutuna yambo. Est-ce que to sambela ka to senga na baiba oui ba sambela po na biso to sambela po ya bango ezali kambo ya boyambi e po na biso mo Kristo awakate liwe ezali senzele ko mema biso na bomo iboseko Yesu alobi yango na Jean 11:25 moi Jésus lui dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra. Ezali maye zo te ya biso. Te moto oya yambiye akowa te. Tangwa kangi miso, ya solo nzoto, eko kende o lilita, pe eko pola o lilita. Kasi mo limo mwaye, mo koti na bo mo ibo seko. Yango wana, basus ba okanisate, Anwarita wei, Jobera wei, Floribera wei, biso torolobate, bazali na bomoi zambi yezo lobite moto ya mbingai ata we akobika celui qui croit en moi même s'il meurt vivra Jean 11:25 celui qui croit en moi même s'il meurt vivra alors voilà pourquoi to sambelaka to kosenga na bango ba sambela po ya biso parce que zai bo yambi na biso na mangomba masusu balobaka te soyi mutawe ya kiko pema ti na suka molongo. C'est quoi Yabawa? Tolobite, c'est quoi Yabawa et que seni na survie des âmes? C'est quoi Yabawa et zaye na souka molongo? Survie des âmes, loko la temota wei, kasimo li mo moye, mo koti na bo moye ba seko, et zala katango mota wei, et ko zala na souka molongo te. Talabo ke seni kati yabiso, c'est-à-dire, c'est l'eschatologie qui est différente. Eschatologie lokola mai makoya sima sima liwa to kenda wapi mangoma masuba bite soki motawe ya keko pema boko kiku tokodo ko bele la yete na tango lo sambo bon botika pe matina suka molongo seko abawa soki atambola ya malamo seko ya tambola ya mabeki na difelo biso to lobite za bomote soki motawe il y a le jugement individuel na jugement universel bako sambisa moto na moto tango wi ba sambisio otambola imala molimo na ekoti na bomo ibaseko na suka molongo c'est le jugement universel pour la résurrection de la chair résurrection de la chair et que c'est na survie des âmes oyo ekokisama ka tango mota wi lelo yangwana yezo ebisaki bon laron na koro c'est aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Est-ce que kuna na paradis ba ibaza kuna bazana bomo ito ba wi bazana katsa bomo wi topé na Luc 16 oui Lazare tango wi na santulu ke teni ya zomi na moto ba tango Lazare wi ya kende wi ba libe ke ko pe mesika moko boy a ke imba moko na bomo iboseko esika Abraham pe azali yango wana lokola paradiso ezali. Bae batamboli na bobangi nzambe bazana paradiso, talakati na nini, to bele la kabango. Toako bele la bawe itekasi, toako bele la milimo miye mizai na bomoi, na maboko manzambe. Ndenge komami na sagesse 3:1, la vie des justes, dans la, les âmes des justes, pardon, elles sont dans la main de Dieu. Bae batamboli na bobangi nzambe tango bawe, milimo miya bango, ezana maboko nzambe mutozana maboko nzambe koki ko kozala na kati ya liwate linkolo batazana bomoi donc talakati na nini to sambelaka elongona bango to benga ko communion de sang pe to sengaka na bango basambela po ya biso zambi bazaye ba weite ce ne sont pas des morts ce sont des vivants leurs âmes sont vivantes au ciel mutuna mi balé je vous salue Marie. Là aussi, c'est toujours la même, question, c'est-à-dire la conception qu'on a de la prière. Kosambele linko lobanini. Pona batebele kosambele linko lobanae bisambo konza pesangai. Akabelangai sopeka sombelangai pe sangai kabelangai. Mais le sambo ya louange pe ezali. Le sambo ya adoration ezali, le sambo ya contemplation ezali, le sambo ya bénédiction ezali. Sambo ezali ndenge mingi. Le sambo ya supplication to demande to mesana na yango. Pe to mesana na yango tellement que to kanisaka te. Le sambo ezaka soki na ebisi mokonzi. Na beleli epote apesa ngai. Eloko boye. Eloko songolo to pakala. To pe pote apesa ndeko ngai na kosambela po ya ye. Kasi le sambo ezali pe louange, adoration, contemplation. Tant on a koloba, je vous salue Marie pleine de grâce. Mais à le sambo. C'est vrai que Anzelou, tant qu'on a sali yango, a sali yango, ndenge biso to sa yela kayango te. Kasi, ezali mbo tete. Parce que Anzelou a ke, il est allé au-delà à salutation. Mbo tezali, je vous salue Marie. A souki wana, c'est ça la salutation. Kasi abakisi, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Wane zay sou le sambo te. Et comme il n'y a pas de cola, il n'y a pas de cola. Pleine de grâce, le Seigneur. Donc, Anzelou a pèsé Marie à le cola. Le cola, il y a un temps où il a pèsé un bote. Pour Anzelou, il a pèsé un bote. Dans la Bible, les anges ne saluent pas les êtres humains. Sauf Marie, Andé, Gabriel a pèsé le sacre. Le sacre Marie. Abakisi, asuki na losambo talobi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ezaye déjà kopé sa Marie à l'okumu. Tango Marie akeye pa Elisabeth, Elisabeth abakisi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein béni. A béni sio yambo yaba si ban so béni si peye zoumou anawayo. Malobaon ezaye nini, a kopé sa Marie à l'okumu. Ce sont des paroles de louange. Alors, Maria le Sako et Bandaka, na louange. Louange mariale, louange Ezali. Et que c'est na adoration. Adoration, Ezali, c'est pour Yanzambi. Kasi louange, kope sa moto le kumu, Ezala kanayango. Lokola, kokumi sa moto, po asayi mosala malamo. Yo, le kibango, est-ce que Ezali louange te? C'est une louange. O le kibango, oumela. Donc, tu me sens dans la louange même, dans le bateau, dans la CE. Alors, maman a mobi qui si, Anzelou, a pessé le koumou. Elisabeth a pessé le koumou. Il y a un autre zongue la kamaloba na bango, na Maria le sako na libandela. Il y a Maria le sako, to zongue liango, pour y'a kopé sa Maria le koumou. A bongi na le koumou. Le koumou to pessa rananzambe zali adoration. Topé sango Maria te. Mais louange mariale, otoko bengape, topé vénération, ezali oto bengi, hyper duli. Alors, nasuka ya louange wana, toko tisigo na parti ya demande. Sainte Marie, Mère de Dieu, Maria losa, Sainte Maria, Maman Nzambe, Sambela po ya biso basumuki. Donc, Maria losa kozaye na louange, oye outse pa ya. Gabriel n'a pas Elisabeth, hein, dans Luc 1, et puis Tobakisi, prière de demande, Nasuka.
Tozuipe, Ndekomososo.
Bonjour, Père Roger. Bonjour, maman Régine. La ligne n'a pas Père Roger, on explique, n'a pas eu d'amour à la difficulté, n'est-ce pas, n'a pas eu qu'on comprendre le changement, vous êtes salimaté. Parce que tango nakala, na semaine sainte, na jeudi saint, ce qui te commis na gloria, tu embi gloria, ba ngonga nyonse ekobeta, et après gloria, ba kangi ngonga wana ekobeta li susute, jusqu'à samedi saint, na mezi, tango te koyemba li susu gloria. Si kanatala kezaka li susu boyete, so boyembi gloria, ba zobeta ngonga, ici, si tu as dit vendredi saint, tu as dit que tu as dit. Mais c'est quoi exactement la différence? Je ne comprendrai pas. Si on a une erreur, tu as un retard, Père Roger, explique. Merci.
Merci, Papa Léopold.
Je suis très bien, Papa Poyamotuna. Je suis très bien, Sango Freddy Ngwasha, à cause d'une émission, si ma Zanga. na kanisi obanda na 16h30 ti 17h. Non, 16h40 ti 17h. 45 minutes à émission à B.A.B. Freddy Ngwashi. Forêt liturgique, hein. Na kanisa koki ko limbola yango. Zambi na sima, toroza na misa auto ki kuit à partir à 17h05. Hein, misa na monseigneur Bodi ka auto ki kuit. C'est ou le kana Radio Maria. Alors, na 16h30, papa koki ko landapo, tout na mona. Na ebi kezala randenge papa alobi. Mais bon, mbala iso babi tarambunda moko, mais na sependa, hein. Juste pour nous accompagner. Parce que vendredi, c'est une lamentation, en fait. C'est le rôle à coller là. Bon, en Afrique, peut-être qu'on est là, quand on me soupe, moi, on m'a pas là. Alors, mais bon, on a dit qu'il y a un peu Freddy Ngwashi. Guitare, non. Synthé, non. Mais parfois, on a moi, mal à MP, ça peut accompagner certains cantiques. Il y a vendredi, ça, on a quand même. Mais on a dit qu'il y a un peu Freddy Ngwashi. Merci
mingi sango to sokisi awa maloba maboka pani
matondi mingi
matondo sango Roger matondo pena bandeko bandi ba Radio Maria matondo na bandeko ba technicien Jires Vango na pendeko Suzi e kekelan bazala ki wana pona ko sunga biso na ngambo ya masini losambo la bosokisi
matondi okombo ya tata pe a mwana pe limo santo
amen
mokonzi to tonjo botondi po ya poso e mobimba to kobina suka ya poso weekend yango e to bonzeli ope weekend e ezala po ya biso eleko ya losambo eleko ya bopemi pe eleko ya kosalisa bayeba keleli otala na miso mangolo bayebanso batie elike epai ya yo mokonzi yo ozali ngolu pe otalisi biso kati ya mikanda misanto te olingi te tozala malamu yango wana bobenisi tokopesa sika na bolobeli ya Maria bobenisi bongo bobota mbuma mbuma alibiki ya nzoto pe ya molimo na baebazali na kati ya pasi na lopitalo mbuma ya kimia ya bokangolami na baebakangemi na boloko mbuma ndenge na ndenge na bomoi ya baebatie elika na yo mokonzi azala na bino
azala pe na yo
nzambe ya bokasi bonso abenisa mpe abatela bino tata mwana na elimo santo
amen
si nous sommes arrivés chez vous c'est grâce à vos dons. Veuillez continuer à soutenir Radio Maria et dont la Vierge Marie à nous aider.
Soki linakali li sepeli sibino ezali pona libunza na bino. Tokoba kusunga Radio Maria. Radio Maria, Radio Nanga, Radio Yayo, Radio ya biso banso.
Vous venez de suivre la catéchèse du Père directeur, la rediffusion de lundi à vendredi à 21h.